50 languages.
64.
64.
Négation 1.
Penyangkalan 1.
Je ne comprends pas le mot.
Saya tidak mengerti kata ini.
Je ne comprends pas la phrase.
Saya tidak mengerti kalimat ini.
Je ne comprends pas le sens.
Saya tidak mengerti artinya.
L'instituteur.
Bapak guru.
Comprenez-vous l'instituteur?
Apakah Anda mengerti perkataan Bapak guru?
Oui, je le comprends bien.
Ya, saya mengerti dengan baik.
L'institutrice.
Ibu guru.
Est-ce que vous comprenez l'institutrice?
Apakah Anda mengerti perkataan ibu guru?
Oui, je la comprends bien.
Ya, saya mengerti dengan baik.
Les gens.
Orang-orang.
Est-ce que vous comprenez les gens?
Apakah Anda mengerti perkataan orang-orang?
Non, je ne les comprends pas très bien.
Tidak, saya tidak begitu mengerti mereka.
L'ami.
Teman wanita.
Avez-vous une amie?
Apakah Anda memiliki teman wanita?
Oui, j'en ai.
Ya, saya punya.
La fille.
Anak perempuan.
Avez-vous une fille?
Apakah Anda memiliki anak perempuan?
Non, je n'en ai pas.
Tidak, saya tidak punya.